Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Сполучених Штатах лист Кузьміна Обамі назвали недипломатичним.
Пан Кузьмін шукає інформації, щоб засудити Тимошенко.
У Києві через сніг надзвичайна ситуація природного характеру. Чи, на вашу думку, цього року є покращення в діях комунальної влади Києва, коли випав сніг? Про це і більше далі у нашій передачі. Це лише деякі теми перших підсумків дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, обраний до Верховної Ради від об'єднаної опозиції Арсен Аваков, він же голова Харківської обласної організації партії «Батьківщина», повернувся сьогодні до України з Італії, де він перебував. За повідомленням відразу з аеропорту Бориспіль, він поїхав на засідання нової фракції «Батьківщини». Тим часом лідером фракції партії регіонів знову обрали Олександра Єфремова, який очолював цю фракцію і в дотеперішньому парламенті, повідомив журналістам обраний народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Фракція партії регіонів, як сказав Радіо Свобода, інший регіонал Вадим Колесніченко, висуватиме на посаду голови Верховної Ради депутата Володимира Рибака. Також, за словами Колесніченка, партія регіонів підтримає кандидатуру Миколи Азарова на посаду нового прем'єр-міністра. У Криму десятки кримчан різної національності, політики, духовенство, журналісти, громадські активісти, ветерани взяли участь у вшануванні пам'яті євреїв і кримчаків, які загинули від рук нацистів у 1941 році. Покладання вітків і жалобні молебні відбулись на 10-му кілометрі шосе під Сімферополем, на місці відомому як поле смерті. Під час жалобних заходів пролунали юдейська, а також кримчацька молитви. Більше про це ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». До подій у світі. Сполучені Штати Америки визнали сьогодні іноземним терористичним угрупованням одне з угруповань сирійських повстанців, так званий фронт Ан-Нусра, який веде збройну боротьбу проти влади президента Башара Аль-Асада. Як мовиться в заяві Держдепартаменту США, це угруповання є насправді частиною терористичної організації Аль-Каїда, а саме її відділку в Іраку. На цей фронт накладені санкції, з ними заборонено вести фінансові оборудки. Крім того, Міністерство фінансів США окремо наклало санкції на двох чільних провідників цього ж угруповання. У Казахстані одне з провідних провладних громадських об'єднань заявило сьогодні, що направило на розгляд до парламенту свою пропозицію перейменувати столицю країни іменем президента Нурсултана Назарбаєва. Як сказав голова об'єднання з назвою «Відлуння грудня» Телеген Алжан на прес-конференції, і точну назву міста, чи то буде Нурсултан, чи то буде Назарбаєв, має визначити народ Казахстану. У Росії сьогодні померла на 87-му році життя видатна оперна співачка Галина Вишневська. Прощання з нею відбудеться післязавтра у створеної нею Центрі оперного співу Галини Вишневської в Москві. У Північній Кореї почали демонтовувати частину ракети, яка перед оголошеними на цей місяць стартом уже стоїть на стартовому майданчику, повідомило сьогодні південно-корейське агентство Yonhap із посиланням на дані супутникових фотознімків. Ще не ясно, чи йдеться лише про демонтаж одного зі ступенів ракети для ремонту, чи про демонтаж усієї ракети.
Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода, а в прямому ефірі з новинами був Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна оглядачі назвали порушником прав людини і підтримали рішення американського посольства в Києві скасувати йому візу. Зміст листа Кузьміна президентові США Бараку Обамі схожий швидше на скаргу пересічного громадянина країни, а не посадовця високого рангу. Так стверджують американські юристи та політологи. З ними спілкувалася Ярина Матвійчук. Якби Ренат Кузьмін був звичайним українцем, слабку англійську та брак дипломатії в його листі можна було б зрозуміти. Однак якщо до Білого Дому скаржиться заступник Генерального прокурора України і публічно просить допомогти в розслідуванні вбивства 16-річної давнини, у США такому кроку дивуються, розповідає юрист із кримінального та імміграційного права адвокат Мирослав Смороцький.
Пан Кузьмін має право робити те, що він бажає, але член уряду пише до президента, перескакуючи через всі процедури, через Держдеп, через Міністерство юстиції в Америці.
Ганьбою української дипломатії називає лист Рената Кузьміна Тарас Кузьо, професор, старший науковий співробітник кафедри міжнародних відносин в університеті Джона Гопкінса. На його думку, подібні листи щодо кримінальних розслідувань мають надсилатись внутрішньою таємною поштою. Публічність прокурорського листа пан Кузьо пов'язує зі справою української експрем'єрки Юлії Тимошенко.
Пан Кузьмін шукає інформації, щоб засудити Тимошенко.
Професор наголошує, що в Україні відсутнє верховенство права і не виключає, що Америка вже має список людей, кого не впускатимуть в країну.
Я не думаю, що Захід буде почати якісь санкції проти України, але все, що чорний список, високі посадовці з України, які не можуть вже приїхати в Західній Європі або в Сполучені Штати, в Канаді, це вже зроблено.
Справжня причина намагання Рената Кузьміна потрапити в поле зору американських урядовців – це спроба отримати негласне добро Заходу на звинувачення Юлії Тимошенко у причетності до вбивства Євгенія Щербаня, вважає політолог з українських питань у США Андрій Добрянський. На думку Андрія Добрянського, Ренат Кузьмін надіслав листа президенту США, щоб ще раз прорекламувати себе в західних медіа.
Він виглядає як особа, що дуже пхається до Заходу, щоб преса його чула. І неправду каже, говорить про таку реальність, що більшість Заходу не розуміє, звідки то проходить.
Сказав Андрій Добрянський. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода зі Сполучених Штатів.
Про те, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кіреєв може стати наступним після Рената Кузьміна, кому заборонять в'їзд до США, стверджують політичні експерти в Україні. Володимира Литвина, Леоніда Кучму і Віктора Пінчука до цього списку радить додати екс-майор Держохорони Микола Мельниченко. Втім, політологи припускають, що в списку нев'їзних може залишитися лише одне прізвище, тільки першого заступника генпрокурора. Дмитро Баркар, далі.
Позбавлення першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна американської візи – це провокація, заявив Радіо Свобода колишній майор Держохорони Микола Мельниченко. За його словами, ця акція може бути інспірована одним з українських олігархів заради помсти Кузьміну.
Потрібно, щоб не пускали корупціонерів, які займалися грабуванням країни і політичними вбивствами. Це Литвин Володимир Михайлович Пінчук, зять Кучми, і це сам Кучма. Потрібно зробити так, щоб право до них було застосовано.
Водночас, на думку Миколи Мельниченка, якщо до США не впускатимуть українських прокурорів, міліціонерів, суддів та депутатів, які порушують закони, то отримати візу не зможе кожен другий з них. Утім, позбавлення Рената Кузьміна візи – це лише разова акція, вважає політолог Олеся Яхно. На її думку, нині не йдеться про системні заходи щодо України.
Кандидатура Кузьміна є ідеальною для подібних показових санкцій. Багато людей всередині самої України були зацікавлені, щоб Кузьмін потрапив в цей список. Тут просто зійшлись об'єктивно інтереси різних сторін і різних гравців.
На думку Олесі Яхно, зсередини України санкції щодо Рената Кузьміна лобіювалися через його намагання притягти до відповідальності колишнього президента Леоніда Кучму. Водночас, за словами політолога Вадима Карасьова, найближчим часом небажаними у США можуть стати й інші посадовці, причетні до позбавлення волі опозиційних політиків Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.
Мова йде не про список, а мова йде про точкові відмови щодо віз окремим суддям, окремим прокурорам за країну. Перший це Кузьмін. Якщо звернувся з проханням про візу пан Кирєв, я думаю, йому теж була відмова. Поки що це такі серйозні натяки на майбутні проблеми, якщо ситуація з Тимошенко, Луценко не буде урегульована в рамках законності і права.
Посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт повідомив, що Ренату Кузьміну дійсно скасували багаторічну візу, але це не є наслідком його слідчих дій у справі Щербаня та ніяк не пов'язано із впливом прихильників Юлії Тимошенко у США. Він також запевнив, що Кузьміну відома справжня причина скасування його візи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Іде зима, світло газ дорожчою, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитувались грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
Свобода сьогодні.
Міняє чорний бумер, бумер. Городские власти уже вынуждены задуматься.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Через створення потенційної загрози об'єктам економіки та життєдіяльності міста внаслідок впливу сильних снігопадів, ситуація в Києві визначена як надзвичайна ситуація природного характеру. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав голова КМДА Олександр Попов. Інна Кузніцова розпочала розмову з запитанням про те, як діставався на роботу сьогодні сам міський очільник.
Шляхи, які сьогодні в Києві є, вони, в принципі, доступні для проїзду. Безумовно, що така погода є провокатором аварійних ситуацій, тому деякі шляхи і пробки, які були, це пов'язано з тим, що такі, на жаль, аварії відбулися. В принципі, життєдіяльність міста, доступи до лікарень, шкіл, промислових підприємств і інших об'єктів, установ сьогодні є. Але дійсно те, що ми маємо такий перепад плюс-мінус температур, ускладнює ситуацію. Опади практично йдуть уже цілодобово і не першу добу. І саме неприємно, що вони ще будуть найближчі дні продовжені. Тому наше завдання – мобілізувати всі можливості для того, щоб вивезти сніг, прибрати його. Ця ситуація визнана міською владою як надзвичайний стан. Уже з сьогоднішнього дня допомагати місту починають Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій. Ми будемо просити Міністерство освіти і студентства по можливості біля своїх територій прибирати бізнес, який має свої об'єкти, торгові, офісні, таке інше. Тобто, сьогодні питання забезпечення нормального стану в Києві – це вже загальне київське питання, і тому максимальна мобілізація на цей час у нас відбувається.
Ви кілька днів тому сказали, що ситуація з бюджетом міста Києва дуже складна. Як будете виходити з ситуації?
Хочу сказати, що практично прийняття бюджету кожного року це мікроконфлікт чи конфлікт між місцевими владами і урядом, тому що ніколи не можна бути задоволеним тим бюджетом, що пропонують при його прийнятті. Але в цьому разі вона особлива, тому що дефіцит, який ми зараз виявили після прийняття бюджету, це 4 мільярди гривень, це дуже багато, це приблизно третина наших видатків. Дуже складно зрозуміти, як ми зможемо їх протягом року отримати додатково, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Минулому році було обговорено і були проблеми, які спільно з урядом ми бачили, як вирішити фінансування тих чи інших статей. В цьому році такого обговорення не було, тому ситуація, на мою думку, ускладнилася. Що стосується, як це вирішити? Ну, не буває проблем, які не вирішуються. Я думаю, що діалог конструктивний між містом і урядом призведе до того, що ми все-таки протягом виконання бюджету наступного року зможемо і за рахунок свого потенціалу, і за рахунок допомоги уряду все-таки стабілізувати ситуацію і змінити бюджет на користь інтересів киян. Ми зараз проводимо активні консультації з профспілковими організаціями міста, бюджетними, які приймають участь в об'єктивній оцінці ситуації, яка склалась, і ми домовились про проведення загальноміських громадських слухань. Будуть представники первинних профспілкових організацій міста, де ми абсолютно об'єктивно, конкретно з'ясуємо ситуацію, яка насправді є.
Розповів Радіо Свобода голова КМДА Олександр Попов. Ми також запитали і перехожих Києва. Чи, на вашу думку, цього року є покращення в діях комунальної влади Києва, коли випав сніг? Ось що почули у відповідь.
Мабуть, більше, тому що грошей дали менше нашій київській адміністрації. Буде дуже великі проблеми, ще більше. Урізають фінансування міста Києва, що може буде гірше. І транспорту, і я боюся впасти, всі вулиці наші покриті льдом. Не посипають ніде.
Залежить від того, скільки випаде снігу. Як грошей буде, то і сніг буде прибраний. Як не буде, то й не буде. Ну, дивлячись на те, як у нас бюджет складається, то я думаю, що снігу буде більше на вулиці. Перша хвиля пройшла, то тоді прибрали нормально, швидко. А от друга хвиля, ще вони не впоралися.
По центру працюють, а їдуть туди на Нівки, в глибинки, на лівий берег. Там тільки, бачиш, трюк, чоловік падає. Осторожно йду. Навіть здесь, в центрі, по ідеї, це ж не должно бути. Раніше что никогда такого не было.
Последние года два еще центр стали хорошо чистить.
Ничего не изменилось. Ну, мы можем взять лопаты, звичайно, але ж це не вирішує питання. Кожного своя робота. Просто розумніше організувати це все. Я вважаю, що погано організовано. Від влади, це ж їх парафія.
Більше на тему снігу у Києві із інтерв'ю, яке ми напередодні чули від голови МКМДА Олександра Попова з Інною Кузніцовою. На цю ж тему слухайте і дивіться відеорепортаж на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А з вами перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо. Кримчаки та євреї просять кримську владу захистити жертв кримського голокосту від могилокопачів.
Осе шалом бімру магу, я осе шалом алейну, вальколь Ісраїль бімру.
Куди йдуть 820 мільйонів бюджетних коштів?
Оскільки нічого системного не робилося останні 20 років, а сама корупція укріпилася добре по вертикалі і по горизонталі, то потрібно, напевно, 2-3 роки очікувати після прийнятих рішень.
Про це і у вечірній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ось якраз сьогодні мої колеги спробують дати відповідь на те, куди йдуть 820 мільйонів бюджетних коштів. Згідно з державною антикорупційною програмою на боротьбу з хабарями та підкупами. І за словами представників влади, реальні результати такої протидії корупції можна буде побачити вже за 2-3 роки. Між тим, громадські експерти в цьому сумніваються, як і сумніваються в ефективності самої програми, яка, на їхню думку, не здатна забезпечити реального зменшення рівня хабарів і підкупів в Україні. Послухаємо спершу матеріал Софії Середи.
820 мільйонів гривень бюджетних коштів в Україні передбачено на боротьбу з корупцією до 2015 року. І понад 95% з них стосуються задоволення потреб Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, задля подолання хабарів і підкупів воно має ввести електронний обіг медичних карток. Водночас за понад 6 мільйонів гривень боротися з корупцією має і Міністерство соціальної політики. Найперше – через запровадження системи електронного документообігу. Радіо «Свобода» вирішило поцікавитися у цих двох відомств, яких результатів їм уже вдалося досягти за 2 роки існування антикорупційної програми. У МОЗ, зокрема, відповіли, що Законом України про державний бюджет України на 2012 рік відповідних коштів у рамках програми не передбачено. За словами представника фракції партії регіонів Володимира Олійника, проблеми з фінансуванням заходів антикорупційної програми нині пов'язані з загальною економічною ситуацією як в Україні, так і у світі. Попри це, він запевняє, що передбачені програмою кошти розподіляти намагаються у різних напрямках.
Оскільки нічого системного не робилося останні 20 років, а сама корупція укріпилася добре по вертикалі і по горизонталі, то потрібно, напевно, 2-3 роки очікувати після прийнятих рішень, щоб будуть перші результати.
Між тим, перший етап громадського моніторингу виконання державної антикорупційної програми показав, у більшості випадків фінансування жодним чином не пов'язане з подоланням корупції, адже індикатори виконання завдань мало відповідають їх змісту.
На трієчку виконується вся програма. Підписали її поспіхом для галочки. Всі зрозуміли, що цю програму виконувати і не збираються. Кожен другий захід взагалі не здатний досягнути результату.
Наголошує керівник Transparency International Україна Олексій Хмара і додає, що навіть за умов повної реалізації такої антикорупційної програми реального зменшення хабарів та підкупів в Україні не відбудеться. За останній рік Україна у міжнародному рейтингу найбільш корумпованих країн Transparency International опустилася на 144-те зі 176 місць. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз дізнаємося, про що пише сьогодні європейська преса. Російська «Независимая газета» пише, що якщо Миколу Азарова не затвердять у Верховній Раді на прем'єрське крісло, то нового керівника українського уряду можуть обговорювати вже у Москві. Ірландська «Irish Times» попереджає, що Україні буде не просто голувати в ОБСЄ наступного року, бо розкол між Росією і Заходом зростає. Європейські видання також обговорюють перспективи підписання наступного року угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Сторінки європейської преси гортала Мар'яна Драч.
Перепризначення Миколи Азарова не розв'яже українсько-російських проблем, але дасть президентові Віктору Януковичу можливість маневру на переговорах у Москві. Про такі очікування в Києві повідомляє сьогодні російська «Независимая газета». Автор статті зауважує, що пропрезидентським силам може не вистачити голосів для затвердження Азарова на посаді прем'єра. У такому разі, як вважає український політолог Кость Бондаренко, Віктор Янукович отримує змогу вислухати російське керівництво, з ким вони готові вести газові переговори на чолі українського уряду. Джерела в дипломатичних колах повідомляють, що візит Віктора Януковича до Москви планується на 17-18 грудня. Нещодавно президент сказав, що Україна готова долучитися до деяких положень Митного Союзу. А виконувач обов'язків голови уряду Микола Азаров заявив, що найближчим часом Україна може підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, і що головне, ніхто не виступає проти цього. Независимая газета припускає, що Україна таким чином навмисне дражнить своїх партнерів. Угоду з Євросоюзом брюссельське видання EU Observer називає пряником для офіційного Києва. Напередодні міністри закордонних справ ЄС пообіцяли підписати документ з Україною у листопаді наступного року на саміті у Вільнюсі, поставивши низку суворих передумов. Не згадуючи ув'язнених колишніх урядовців Юлії Тимошенко, Юрія Луценка за прізвищем, від України вимагають без зволікань подолати проблему політично-вибіркового правосуддя. Хоча соратники Тимошенко закликали ЄС покарати причетних до її ув'язнення, європейські дипломати кажуть, що санкції не розглядають. Польська газета «Жечпосполіта» називає таку позицію компромісом ЄС щодо України. Перемогла ідея не зачиняти двері перед Києвом, але разом з тим від України вимагають проведення серйозних внутрішніх реформ. Про намагання офіційного Києва балансувати між Сходом і Заходом пише ірландська газета «Irish Times», коментуючи перспективи головування України в ОБСЄ наступного року. Але проблема, як наголошує газета, що суперники часів Холодної війни, як виглядає, знову віддаляються. На останньому саміті організації в Дубліні минулого тижня державний секретар США Гіларі Клінтон звинуватила Росію у спробах совєтизації пострадянського простору. Хоча Україна отримала завдання відродити ОБСЄ, офіційний Київ, за оцінкою ірландської газети, вирішив зайняти консервативну позицію. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У Черкасах депутати міської ради відмовилися перейменовувати вулицю Енгельса на вулицю Чорновола. Це питання двічі ставили на голосування у звичайному та поіменному режимах. Однак в обох випадках для ухвалення рішення не вистачило кількох голосів. Подробиці знає Дар'я Бунякіна.
Зранку до початку сесії міської ради під будівлею Черкаського міськвиконкому зібралося дві групи людей. З одного боку, близько 40 прихильників Комуністичної партії України. Вони тримають червоні прапори із символікою КПУ та плакати з гаслом «Ні перейменуванню вулиці Енгельса».
Все, що построєно совєтським...
Місцева влада сьогодні намагається забрати у нас те святе, що створили Маркс, Енгельс і Ленін. І сьогодні вони намагаються перейменувати вулицю Енгельса у вулицю Черновола. Хто такий Черновіл? Давайте згадаємо. Образно кажучи, недоучка. Йому усе дуже не подобалося, і він вирішив піти у дисиденти. Порівняно з Енгельсом, Чорновіл абсолютно непорівняні величини.
Зазначає у коментарі Радіо Свобода завідувач відділом Черкаського обласного комітету Комуністичної партії України Юрій Данилов. З іншого боку, під жовтими прапорами Народного руху України та з плакатами «Чорновіл – герой України Черкащини», «Вулиці Чорновола в Черкасах бути» стоять близько 20 прибічників перейменування. Долучилася до них і за заслужена художниця України Олександра Теліженко.
Стосовно Чорновола, зараз питали, що він зробив, що він значить. Він для Черкащини багато значить, тому що він звідси, це наш ген. Пора вже нам вшанувати, та що ж ми такі примітивні.
Депутат Черкаської обласної ради від Комуністичної партії України Анатолій Побігайло назвав перейменування вулиці формуванням культу сумнівної особистості В'ячеслава Чорновола. На такі слова міські депутати з сесійної зали вигукували ганьба. Натомість голова громадської організації «Воля-21» Назар Обідзінський, який прийшов на запрошення Народного руху України, спробував переконати депутатів змінити назву вулиці Енгельса на Чорновола.
Я вважаю, що черкаси і черкащани повинні тільки гордитися тим, що у нас у місті буде вулиця, яка буде носити його ім'я.
Щоб остаточно ухвалити рішення, черкаським депутатам довелося голосувати двічі – у звичайному та поіменному режимах. Утім, обидва рази не вистачило кількох голосів для ухвалення позитивного рішення. Такий перебіг голосування здивував керівника Народного руху України в Черкаській області Ігоря Волошина.
Я сподівався, що такий здоровий голос переможе. Ну, я сподіваюся, що, в принципі, буде наступна сесія. Можливо, це питання буде висунуто ще раз на голосування. Але для мене дійсно шок. І здивувалося, що були не всі присутні, зокрема, члени і Батьківщини, і Вільних демократів, де таке питання дійсно серйозне, потужне.
На початку грудня виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив відповідне рішення. Наступним кроком мало би бути підтримка цього рішення депутатами міської ради. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Поле смерті – це місце розстрілу десятків тисяч євреїв і кримчаків. Сьогодні там знову набрали кримчан різного етнічного походження, які вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Політики, громадські активісти, журналісти, ветерани, духовенство взяли участь у жалобному мітингу на місці, де з 11 по 13 грудня 1941 року нацисти майже повністю знищили кримчацький народ і частину єврейської громади півострова, зокрема, і всіх гірських євреїв. Тепер кримчаки та євреї просять кримську владу захистити жертв кримського голокосту від чорних могилокопачів. Детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Сьогодні у Сімферополі плюс 12. На східній околиці міста майже безвітряно. Тим не менш, люди, які зібралися на 10-му кілометрі Федосійського шосе, кутаються у теплий одяг. 71 рік тому це місце пронизував сильний морозний вітер. Тисячі людей сюди гнали роздягнутими і босими, розповідає член єврейської громади Олександр Глубочанський, який сам пережив окупацію і ледь не загинув. Він каже, що жахи цього кримського голокосту його переслідують і досі, але це не можна забувати.
Все шалом бим ромав, уя все шалом алейну, валь коль Ісраїль бим ру.
Під час жалобних заходів прозвучали іудейська і кримчацька молитви, виступили представники влади єврейської і кримчацької громад автономії, меджлісу кримсько-татарського народу і православного духовенства.
Небо болить, земля болить.
Небо болить, земля болить, вітер болить, дощ болить. Дощ болить, котиться сонце убите з гір.
Котиться сонце убите з гор.
На жалобному мітингу прозвучав і вірш відомого російського поета кримчацького походження Олександра Ткаченка про загибель його народу. Буквально за кілька днів нацисти майже повністю знищили один з корінних народів Криму – кримчаків. Вони, тюрки за культурою, сповідували одну з гілок іудаїзму. В одному рову неподалік Сімферополя опинилися понад 4 тисячі кримчаків, більше 10 тисяч євреїв і сотні росіян, українців і кримських татар. Заступник голови Межлісу Рефат Чубаров на жалобному мітингу сказав, що тоді загинули не просто 16 тисяч людей, були розбиті 16 тисяч світів.
Я просто
переконаний у тому, що це наше спільне перебування у скорботі наближає нас до спільної радості. Вічна пам'ять убієнним. Сказав Рефат Чубаров. Учасники жалобного мітингу закликали владу вжити заходів з недопущення осквернення цієї братської могили і припинити діяльність чорних археологів, які розкопують масові захоронення на полі смерті.
Якщо суспільство здорове, воно мусить дуже сильно відреагувати. Це не можна замовчувати ні мас-медіам, ні кримчанам. Це не якісь там древні розкопки. Тут лежать наші рідні. Я лише своїх, 11 осіб, знаю поіменно. А там тисячі наших рідних. І ось таке побачити – це страшно.
Увідіть – це страшно.
Заявила активістка однієї з єврейських організацій Вікторія Плоткіна. Вона каже, що влада має захистити пам'ять і прах убитих від новітніх мародерів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ось такими були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами разом підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, ми знову зможемо зустрітися у передачі «Свобода сьогодні» увечері о 21 годині.